Broer en sister, ons is by Markus 9 en ons het verlede week het ons soort van een nieuwe stukkie ingelei. Soos ek laasweek gesê het, is dat verlede week se stukkie oor die gesprek tussen die disciples oor wie van hulle nou die belangrikste is en Jesus' reaksie daarop word so 'n bietjie uitgerek oor die res van Markus 9 waarmee ons vandag klaarmaak. En dan vir die hele hoofstuk 10, waar die Here Jesus eintlik op daardie vraag reageer, omdat dit eintlik op die ou en neerkom, op die hart van die koninkryk, en dit is wat hy toch vir hulle leer, as daar staan in Markus, dat die Here Jesus het hulle geleer, dan is dit amper 100% die kans, dat hy bezig was om hulle te leer, oor die koninkryk, nee, onthou heel aan die begin, wat Markus vir ons gesê het, dat dit is die evangelie, Jesus Christus het gekom en in hom het die koninkryk van God naby gekom. Nee, en dit was die boodskap wat Jesus en Johannes die Doper van die begin af gesê het. So hier op pad na Jerusalem is die Here Jesus besig om op 'n baie intieme en ernstige vlak met sy disippels te werk en vir hulle hierdie belangrike ding te leer oor wie die belangrikste is in God se koninkryk. Want as ons dit snap, dan kan dit ons perspektief verander, kan dit ons hele lewe op die ander, of nie kan nie gaan, dit ons hele lewe op die einde verander. So onthou wat gebeur het, die Here Jesus is op pad saam met sy disciples, en langs die pad het hy gehoor dat hulle met mekaar praat en redeneer oor wie van hulle dan nou eintlik die leier nou gaan wees, as Jesus dan nou sou sterwe, wie is nou die belangrikste, en dan reageer hy dan nou daarop, en op die ou ene, dat hy die kynkie dan daar tussen hulle laat staan, en dat hy dan vir hulle sê, maar wie een van hierdie kleinkies, een van hierdie kinderkies in my naam ontvang, ontvang my. So wat doen Jesus? Hy stel homself gelyk met die onbelangrikstes. Hoor mooi, Jesus stel homself gelyk met die onbelangrikstes, want dit is wat kinderkies was in daardie tyd. En wat beteken dit? Jesus stel God gelyk met die onbelangrikstes. Want, sê hy, wanneer julle een van hulle in my naam ontvang, ontvang julle my en die een wat my gestuur het. Nee. En dit moet ons baie mooi laat dink oor die manier hoe ons oor onsself dink, die manier hoe ons oor ander mense dink, die manier hoe ons die opvolgende gesprek natuurlik daarna, die manier hoe ons as gemeente onsself sien, die manier hoe ons self as kerk in die wêreld sien, en met wie dit is wat ons assosieer, en kies om te assosieer, want baie keer is die teenoorgestelde die waarheid, en maak ons net soos die disciples, en die fariseers, en die sadiseers, en die hele groepie, en wil ons besluit, wie is belangrik, maar kyk wat doen die Here. God sê, die belangrikste is hulle wat hulpeloos is, en daarom moet ons as kerk, moet ons na hulle toe uitreik, moet ons na mekaar toe uitreik, en die eindpunt waarby ons uitgekom het, is die kort antwoord op hierdie vraag, van wie is die belangrikste, is natuurlik Jesus, maar die kort antwoord op hierdie vraag, maar die moeilike antwoord is nie ek nie. En wanneer ons dit besef, en besef dat Jesus staan in die middel, en dat ons sy koninkryk en sy eer eerste moet soek, dan lyk die lewe anders, en dan lyk ons kerk wees anders, is ons bezig met iets anders as om onsself te verheerlik, is ons bezig met iets anders as om vir die paviljoen te speel, is ons bezig met iets anders as om ons eie naampie te bou, maar is ons bezig om sy koninkryk te bou, want het gaan nie oor ons nie, het gaan oor sy koninkryk en oor sy eer. En dit is waarmee die Here Jesus hier die heeltyd bezig is, en ek spandeer bietjie tyd hieraan, dat ons onthou waar ons vandaan kom, want as ons dit nie onthou nie, dan gaan ons vandagse teks misverstaan. Want as ons vandagse tekst uit context uithaal, en dit uit hierdie gesprek wat hierdie Here Jesus hier met sy disciples het wil uithaal, dan gaan ons die punt mis, en dan gaan ons allerhande snaakse interpretaties op die ouene hoor. So dit is so belangrik dat ons weet waar die tekst wat ons vanochtend gaan lees in Markus 9 vers 41 tot 50, waar dit staan, so dat ons kan weet waar dit is wat die Here Jesus hier met sy disciples praat, want dit bepaal op die ouene alles. Goed, so wanneer ons hierdie tekst vanochtend lees, onthou dat dit val binnen in hierdie gesprek. Daar waar die Here Jesus bezig is om met sy disciples te praat en hulle te leer oor wie die belangrikste is, op grond van hulle gesprek en hulle bekleierij wat hulle met mekaar gehad het, oor wie die belangrikste is, en dat die Here Jesus nog steeds nou daarmee bezig is, hier in die einde van Markus 9, in die 10 verse wat ons vanochtend gaan lees. Goed, so vanochtend se thema dan hand, voet en oog vir God. En jy gaan nou mooi hoor precies waar het vandaan kom, hand, voet en oog vir God. Nie hand, voet en oog vir my en my eer nie, maar vir God en sy eer. Dis waarmee ons bezig is. Goed, so kom ons lees in Markus 9 vanaf vers 41. Elkeen wat vir julle 'n beker water te drinken sal gee, omdat julle aan Christus behoort, hy sal beslis die beloning daarvoor kry. Dit verseker ek julle. Elkeen wat een van hierdie kleintjies, wat in my glo, van my afvallig laat word, vir hom is dit baie beter as 'n groot meelsteen aan sy nek vastgemaak en hy in die see gegooi word. Goed, so wie is die elkeen waarvan die Here Jesus hier praat? Hy praat van elkeen wat hom assosieer met God, met Jesus, en die mense met wie hy hom assosieer. Dis die elkeen wat hiervan gepraat word. Nou wat baie mooi is eintlik jammer dat ons nie die hele teks nou kan lees nie, maar ons het eenvoudig net nie tyd daarvoor nie. Maar as jy nou die hele tyd gaan terugverwys na die vorige 10 verse, gaan jy die hele tyd hierdie sleutelwoorde sien wat hier herhaal. En hoe Markus op 'n meesterlike weer eens manier die ding aan mekaar bind, want daar is ook 'n elkeen in die vorige een. Elkeen wat een van hierdie geringstes in my naam ontvang, daar was ook 'n elkeen. Nou gaan hy voor daarop, en elkeen wat vir julle, die disciples, 'n beker water te drinken sal gee, omdat julle aan Christus behoort. Hy sal die beloning daarvoor kry. Goed, so, hulle wat bereid is om hulle met God en met wie hy hom assosieer, te assosieer, dis met wie Jesus hier praat, of van wie Jesus hier praat. En dan sien ons dat dit is so eenvoudig soos 'n beker water. Nee, en dit bring dit weer net, ek wil sê, grond toe. Want ons dink ook baie keer oor hierdie type van goeders en wat ek moet doen om te doen wat die Here van my verwag, en dan maak ons dit groot goeders, en partykeer is dit groot goed, maar die Here sê, dit is so eenvoudig, soos om iemand se noodraak te sien, en 'n beker water aan te bied. So eenvoudig, selfs die nederigste en eenvoudigste van gebare, daarmee kan jy wys, dat jy assosieer met dit waarmee die Here besig is. En dat hier weer in my naam hier aan die gang is, en ongelukkig in die 1983 het dit uitgeval, want hierso staan eintlik elkeen wat vir julle 'n beker water in my naam gee, omdat julle myne is, omdat julle Christus sin is, in my naam. So onthou nou, in die vorige ene het dit gegaan oor dat julle die kindertjies in my naam ontvang, en toe spring Johannes daarop en sê, maar hierdie ou dryf geeste uit in u naam, en hier connect Markus dit net weer, en weer eens gaan dit oor namens Jesus, in die plek van Jesus, dis wat in Jesus se naam beteken, en dat ons, met ander woorde, wanneer ons as verteenwoordigers van Christus in sy naam optree, dan is dit so eenvoudig soos om 'n beker water vir iemand aan te bied. Want daardeur wys ons dat ons bereid is om te assosieer met hulle wat in vir hom belangrik is. Goed. En dan die beloning waarvan hy hier praat is dood eenvoudig die wete en die beloning wat Jesus gee, wat God gee, omdat ons besig is met sy koninkryk en nie met ons eie koninkryk nie. Nee. Die wete dat dit wat ek doen bruikbaar is vir God. Die wete dat dit wat ek doen bruikbaar is vir sy koninkryk. Dis die beloning wat hiervan gepraat word. En dan dink ons dadelik aan Matteus 6 wat sê, soek allereers, wat ons net nou gesing het, die koninkryk en die eer van God, en al die dinge sal toegevoeg word. Met ander woorde, dit is op so eenvoudige manier is die Here besig om te sê, maar moenie jouself besig hou met dit wat jy dink vir jou belangrik is en vir jou eer en jou glorie en jou naam nie. As jy besig is met dit wat aan my behoort, met my naam en my glorie, en dit is so eenvoudig soos om vir iemand 'n beker water aan te bied, dan is jy besig om my koninkryk te soek. Dan is daar nog elkeen, maar hierdie keer is dit die teenoorgestelde. Hierdie keer is dit die groep wat nie bereid is om te assosieer met dit waarmee Jesus assosieer, met die mense met wie Jesus assosieer nie, wat vir hulle self belangrik is. Dis die elkeen waarvan daar gepraat word in vers 42, wat een van hierdie kleintjies wat in my geloof van my afvallig laat word. Nou die woordkie kleintjies hier is die woordkie mikron. So dit is nie die Griekse woord vir kinders nie, dit beteken letterlik die kleintjies, die geringstes. So dit sluit met ander woorde meer as net die kinders in. Jesus is nie net besig, die kleintjie, die kindertjie staan nog daar nie, maar Jesus is besig om hierdie naam te gebruik vir almal wat hy bedoel, die geringstes, die wat afgesny is van God af, hulle wat in die wêreld en die godsdienstige leiers se oë onbelangrik is, dis hulle, dis ons. Hy sluit daarby almal wat gering geag word in, wat in hom glo. Nou ons maak baie keer, maak ons van hierdie teks 'n kinderbeskermingsteks, nê? En heeltemal met reg, nê? Want ons is dadelik op daai punt dat as jy iets aan kinders doen, jy weet, as jy 'n molesteerder is, dan kan jy maar 'n donkie se meelsteen om jou nek kry en versuip, nê? En ons voel dadelik so, want die Bybel sê so en jy mag nie aan kinders raak nie. Dis baie waar. Maar dit gaan hier oor meer as dit. Dit gaan hier oor hulle wat vir God belangrik is. En dan hierdie woordjie afvallig laat word, dis die afvallig wat ons hier vertaal, is die woordjie skandalizo. Jy hoor skandaal, nee. Met ander woorde wat hy sê, elkeen wat hierdie gering is, die geringstes wat vir God belangrik is, op 'n skandalige manier behandel, vir hulle is dit beter as hulle van die aardbol af verdwyn. Dis wat Jesus sê. En ek het vir ons 'n prentjie opgesit op die volgende skyfie van hoe daar die meelstene gelyk het. Ons almal ken die prentjie van die donkie wat omloop en die klip wat rol. Maar in die Romeinse stede van daardie tyd, in die tyd waarin Markus natuurlik geskryf word, is dit hoe die meelstene gelyk het. So jy kan nou by jouself dink, as jy aan een van daai klippe vasgemaak word, dan gaan 'n poolnoedel of 'n tjoepie jou nie bo hou nie, nee. En onthou nou wat gebeur, ons weet nou al bietjie uit Markus uit wat met water gebeur en hoe hulle bang is vir die water en sovoorts. So as jy nou met daai dingetjie verdrink, dan kan jy nie uitgehaal word nie. Jy is dan in die see saam met al die ander geeste en goeders wat daar rondswem, wat van mense wat nie kon begrawe word nie, en gaan jy ook nie kan uitgehaal word en begrawe kan word nie. So jy gaan ook nou maar net daar rondswerf en in essensie word jy dan van die aardbol afgevee. Dis eintlik waar dit op die ouene neerkom. So dis dood by die dood. Dit is 'n verskriklike erge straf wat hier uitgedink word, nê. Maar hoor mooi wat die Here Jesus sê. Hy sê as ons dit wat vir hom belangrik is ignoreer, dan kan ons net sowel van die aardbol af verdwyn. As ons dit wat mense wat vir hom belangrik is skandalig behandel, kan ons net sowel van die aardbol af verdwyn. Sjoe. Kom ons gaan verder, want hy vat dit nog verder. Hy gebruik dan nou hier 3 beelde om eintlik op die ou en uit dieselfde ding te sê, en hy praat van die hand en die voet en die oog, en hy het dan vir elke een van hulle ook 'n straf. En hy gebruik dan eintlik weer eens net soos wat hy met die donkie 'n beeld gebruik het, wat die meelsteen 'n beeld gebruik het wat die mense baie goed geken het en wat hulle verstaan het wat met jou gebeur as jy in die see gegooi word, wat met jou siel gebeur of jou gees gebeur as jy in die see gegooi word, sodat hulle dit kan verstaan, gebruik hy dan nou ook hier 'n baie sigbare en praktiese beeld wat hulle sou verstaan, om te verstaan waarmee jy jouself besig hou. En hierdie hand, voet en oog het op die ouene gegaan oor die verskillende fasette van die lewe wat het voorgestel het, wat hy dan op die ouene eintlik sê, maar in elke facet van jou lewe moet jy besig wees met my eer en my koninkryk en nie met jou eie nie. Goed, en hy vat dan op die ouene die strawe wat die mense daardie tyd uitgedink het vir mense, vir wat noem mense dit, petty crime, nê, nee? En hy vat dit 'n bietjie verder, en hy sê, maar eintlik is daar iets anders agter daardie petty crime, agter daardie misdade, is daar iets anders aan die gang, wat baie erger is, as op die ouene die steel, of die wegloop, of die wat ook al. Nee. So, een dief sy hand is afgekap as hy gesteel het, een slaaf sy voet is afgekap as hy weggeloop het, en as hulle jou uitgevang het, dat jy iemand afloer, dan het hulle jou oog uitgeplik, nee, daai type van ding. Alright. Maar wat Jesus sê, daar is net een symptoom, dis net op die ouene die klein dingetjie wat op die ouene gebeur, maar hier is iets baie groters aan die gang, en dis waarom jy hier bezig is. Hy sê, as jou hand jou van my afvallig laat word, kap hom af. Dit is beter dat jy vermink in die lewe ingaan, as jy al twee jou hande het, en na die hel toe gaan, in die onblusbare vuur. En na die volgende twee gaan precies so lyk. Nee. Maar hoor mooi, dit is nie nou, okay, ons moet dit nou direct opvat, en soos wat daar in baie lande nog gebeur, dat mense se hande afgekap word nie, want Jesus is nie hier besig om te praat net oor die fisiese misdaad nie, nee. En ons maak hierdie ene ook baie keer, maak ons dit oor versoeking, nee. En die manier hoe ons ingee onder versoeking, en dat as ons nou, jy weet, as jou handjie jou pla, kap hom af, nee, as jou oogie jou pla, ruk hom uit, en dat dit, dalk het ons die klem te veel daarop laat val, omdat ons hierdie tekst uit sy context uitgehaal het, maar hoor, weer eens waar pas het in, en die laaste verse gaan het weer bewys, Jesus is besig om met sy disciples te praat oor wie die belangrikste is in sy koninkryk, en hulle geveg wat hulle met mekaar daaroor gehad het. So wanneer hy hier praat oor om van hom afvallig te word, dan beteken dit, as my hand maak dat ek besig is met iets wat my eer soek, dan is my hand nutteloos. Want dit bring ons by die volgende punt, is die woordjie hel, wat ons hier met hel vertaal, is die woordjie Gehenna. Right. So, dis nie die Griekse woord vir hel nie, maar dis die Griekse woord vir die ashoop buite Jerusalem. So, en hoor mooi, ek is nie besig om te sê dat Jesus sê, dis nie hel nie, daar is sulke ding, okay, maar hier gebruik hy mooi een sigbare, bekende beeld wat hulle goed geken het, om vir hulle hierdie ding te verduidelik. So, hy sê vir hulle, dat as jou hand, nee, jou eie eer soek, en nie sy eer soek nie, dan is jou hand useless, dan word hy op die ashoop. Dis wat hy sê. Want nou, daai Gehenna, en hy ding mooi aan die ashoop, nee, daar is onblusbare vuur, want die goed smeel die heel tyd, en het brand die heel tyd, soos ons nou gaan sien, daar is worms wat alles opvreet, nee, en Gehenna was bekend vir allerhande gemors wat daar gebeur het, daar so is offers gebring aan afgode, later het hulle die lyke daar verbrand, later het het dood eenvoudig net Jerusalem se ashoop geword, en dat hy sê, maar gooi eerder jou hand in Gehenna, want hy is useless. Wat doen ons met goed wat useless is? Ons gooi dit weg, nee, jy hier is skiep, of jy laat dit op jou sleepwaan, jy vat dit ashoop toe, en jy gooi dit weg. Maar hoekom die hand, en hoekom die voet, en hoekom die oog? Want jou hand staan vir dit wat jy doen, nee. Jou voet staan vir jou optrede, vir die manier hoe jy jouself handhaaf. Jou oog is die venster van die siel. Met ander woorde, een eersoekerige hand, en een eersoekerige voet, en een eersoekerige oog. Met ander woorde, as ek dinge doen wat my van hom en sy pad en sy koninkryk en dit wat vir hom belangrik is, van daar die pad laat afwyk, afvallig raak, en ek is besig om my eie eer te soek in dit wat ek doen, in die manier hoe ek optree, en die manier hoe ek my eie eer soek, dan sê hy, maar ruk hierdie goed uit, kap het af, want het is beter dat jy krepel deur die lewe gaan, as dat jy al twee jou voete het en in die hel gegooi word. Ons lees verder, vers 47, en as jou oog jou van my afvallig laat word, pluk hom uit, dit is beter dat jy met een oog in die koninkryk van God ingaan, as jy al twee oog het en in die hel gegooi word, daar gaan die worm nie dood nie, en word die vuur nie geblus nie. So, jy hoor die beeld van die ashoop, nee. En die Heere Jesus sê, maar moenie dat jou hand dinge doen, wat jou van my afvallig laat raak nie, moenie dat jou hand jou eie eer soek nie. En op die ouwe natuurlijk, is die goed waarop mense op die ouwe met versoekings ingee, is op die ouwe die teken daarvan, dat ek my eie eer en my eie gemak en my eie genot soek, nee. Maar Jesus sê, maar kyk achter dit, wat is achter dit? Waarmee is jy bezig? As jy bezig is om jou eie eer te soek, en nie my eer nie, dan is jy bezig met die verkeerde dinge. En dan is jy nutteloos in my koninkryk. dan is hy nutteloos in my koninkryk. Geen wonder dat hy sê, soek allereers my koninkryk nie. Geen wonder dat hy sê, aan hom kom toe die eer en die heerlikheid en die krag nie. Geen wonder dat hy sê, dat elke knie sal buig en elke tong sal erken, Jesus is die Here. Wat 'n wonderlike vryheid sal dit nie wees, om los te kom van my ego, om los te kom van my soeke na erkenning, om los te kom van my soeke na glorie en my naam en my koninkryk en sy koninkryk te soek. Gee jouself as lewende en heilige offers. Jy sien, ons kan so kan ons aangaan, en uit verskillende dele van die Bybel kan ons dieselfde ding op die ou ende aanhaal, en dit kom eintlik alles presies op dieselfde ding neer. Ons kan selfs teruggaan na Genesis, dat alles kom op dieselfde ding neer, want dit is wat Adam en Eva gedoen het, nee. Adam en Eva het nie die appeltjie geëet omdat die appeltjie lekker was nie, en Adam het die appeltjie geëet net omdat Eva dit vir hom gegee het, geen ander rede, dis Eva se skuld. Nee, ek spot. So daai uitsny die recording uit. Nee, waarom het Adam en Eva die appel geëet? Wat was die belofte van die appel? Dan kan julle soos God wees. En wat het ons gedoen? Ons wou nie meer soos God wees nie. Ons wou God wees. So van die begin af is dit die probleem van die mensdom, dat ons vir God van sy troontjie af wil haal, en so graag wil hê dit moet oor ons gaan. Nou kom die Here Jesus en hy sê, maar in my koninkryk is daar een koning, en wat 'n koning is hy nie. Jy sien, en dis op die ou en hier waar die tekkie die teer tref, wat die Here nou sê, dat in jou doen en late, dit wat jy met jou hande doen, daar waar jy jouself handhaaf, daar waar jy opdaag, daar waar jy beweeg, daar waar jy kyk, daar waar jy, dit wat jy sien, dit waar na jou oog soek, op 'n daaglikse basis, daar waar die tekkie die teer tref, moet ons besig wees om sy eer te soek, sy koninkryk te bou. Ons lees verder. Vers 49, almal sal met die vuur van beproeving gelouter word. Sout is goed, maar as sout sy krag verloor het, waarmee sal 'n mens dit weer sout maak? Julle moet werklik sout wees en in vrede met mekaar lewe. Dis eintlik so jammer dat ons hierdie nie in Grieks kan lees nie, want die manier hoe Markus hierdie storie aan mekaar weef, nee, die elkeen wat herhaal, die in my naam wat herhaal, in Jesus se naam wat herhaal, en dan die gesprek oor die hand en die voet en die oog, en dan die vuur wat nie geblus word nie, en dan gaan hy van daar af oor na vuur toe, en dan in vers 49 is die woordjie in Afrikaans, amper sê ek nou in Suid-Afrikaans, die woordjie in Afrikaans van sout is nou missing daar, want hy sê eintlik, almal sal met vuur gesout word, en dan gaan hy oor na sout is goed, nee, so is hy die hele tyd besig om van die een gedagte na die volgende ding toe te gaan, om eintlik by die selfde punt uit te kom, en dit is hier in die laaste sinnetjie wat hy sê, julle moet werklik sout wees en in vrede met mekaar lewe. So weer eens, vat het ons terug na die pad toe, daar waar die vrede tussen die disippels op die ou ende tot niet gegaan het. Hoekom? Want hulle het hulle eie eer gesoek. Hoekom het die vrede en die gemak, die perfekte verhouding tussen Adam en Eva tot niet gegaan? Want hulle het hulle eie eer gesoek. Nou sê die Here, maar daar waar julle op die disippels, waar julle op die pad met mekaar beklei het, het julle van die pad afgegaan. Is die vrede daarmee heen? En sê hy, maar jylle moet sout wees vir die aarde, jylle moet vrede bring. Nou hierdie vuur van beproeving is ons baie keer baie vinnig om te sê, maar dit gaan oor die pyn en die lyding wat ons beleef, maar dit gaan hier oor die suiwerheid van ons loyaliteit teenoor God. En daarom hierdie woordjie gelouter, nee, want waarvoor word vuur gebruik? Vuur word gebruik om die suiwerheid van goud en silwer metale op die ouene te kan agterkom, nee, en hierdie van om met vuur gesout te word, dink aan wat in die tempel gebeur het, is dat daar is sout in die offers gegooi op die ouene om dit aanneemlik te maak vir God. So weer eens, waarmee is ons besig? Waar lê ons loyaliteit? Is ons loyaliteit suiwer? Is ons loyaliteit by ons en ons eer en ons koninkryk? Ons mag, ons genot, ons rykdom? Of is ons lojaliteit by God en dit wat vir hom belangrik is? En dan sê hy, sout is goed, maar as sout sy krag verloor het, waarmee sal die mens dit weer sout maak? Julle moet werklik sout wees. En ons ken hierdie woorde so goed, maar ons verwysingsraamwerk daarna is Matteus 5, nee. Maar hoor mooi in die context waarin Markus dit gebruik, weer eens in hierdie gesprek met die disciples oor wie die belangrikste is, hoe is jy sout vir die aarde, deur in vrede met mekaar te lewe? Want, sê die Heere Jesus, as jylle in vrede met mekaar lewe, dan kan jylle die verrotting wat daar in die wêreld besig is om plaas te vind, omkeer. Want as ons nie meer sout is nie, as daar nie meer vrede tussen ons is nie, dan kan ons nie die verrotting omkeer nie. Sout, wat hier as preserveermiddel bedoel word, wat gebruik word, en ons ken het goed, want ons eet biltong, sout is daar om die verrotting om te keer. Om te keer, om te preserveer. En dit is die job wat ons het. En weer eens, so eenvoudig, deur in vrede met mekaar te lewe. Want wat lê agter daar die vrede? Of onvrede? Is as ek my eie eer soek, dan gaan daar onvrede wees. As ek Jesus se koninkryk soek en sy eer soek, dan is ek bereid om baie dinge prijs te gee. Want sê Jesus in Johannes 13, as julle mekaar lief het, dan sal die mense weet dat julle disciples van my is. Broer en suster, laat ons sout wees vir hierdie aarde. Laat ons in die manier hoe dat ons in vrede met mekaar lewe, in die manier hoe dat ons vir mekaar lief is, die wêreldse verrotting begin omkeer. Sodat daar waar ons kom, daar genesing kom. Sodat daar waar ons kom, daar preservering kom. Sodat daar waar ons kom, daar vars, nuwe lewe kan kom. Deur die manier hoe dat ons nie ons eie eer soek nie, maar God se eer soek. Deur die manier hoe dat ons dit wat vir hom belangrik is, eerste stel. Deur die manier hoe dat ons mekaar eerste stel. Hierdie manier hoe dat ons soos wat hy maak, want dis die voorbeeld wat Jesus stel. Die voorbeeld van die kindjie wat Jesus daar in hulle midde inroep en sy arm om hom sit, is nie wees soos die kindjie nie. Die voorbeeld is wees soos Jesus. Wat bereid is om te assosieer met dit wat die wêreld sê, wat die godsdienstige leiers sê, wat vir die wêreld belangrik is, dat hy sê juist hulle, wat vir die wêreld onbelangrik is, ek sit my arm om hulle. So nie wees soos die kindjie nie, dit is 'n ander deeltjie van die Bybel. Dit is wees soos Jesus, en wees bereid om te omarm, wees bereid om daar te gaan waar God gaan, te maak soos wat hy maak, te doen soos wat hy doen, te praat soos wat hy praat. En dan moet ons terselfde tyd ook besef, dat ons met ander woorde ook voor die Here kan staan, en kan besef, maar ek is wie ek is, en ek het waarde, die waarde wat ek het, omdat Jesus dit vir my gee. En dat ek juist binne in daar die genade besef, maar die Here is vir my lief. En dat dit my motivering is waarom ek bereid is om ook vir ander lief te wees. Want as die Here van die heersers, die Skepper van die heelal, bereid is om vir 'n sondaar soos ek aan 'n kruis te kom hang, wie is ek dan om vir ander mense met veroordeling en hoogmoed en haat en verwerping te hanteer? Wie is ek? Al wie ek is, is wie God sê ek is. Ek is sy kind. En daarom kan ek in sy voorbeeld volg, kan ek in sy voetstappe volg, en kan ek met my hand en my voet en my oog soek na dit wat vir hom belangrik is, en so hom beliggaam in hierdie wêreld en sy liefde sigbaar maak in hierdie wêreld. Mag jy vanoggend hoor dat jy ook vir God belangrik is. dat jy ook onder daardie mikron, onder die kleintjies kan val, wanneer ons voor hom buig, ons lewens aan hom oorgee, en soek na dit wat vir hom belangrik is, en dat dit ons juist aanspoor, om soos hy ook, hulle wat vir hom belangrik is, te omarm en lief te hê. Kom ons bid saam. Here, ons kom wy vanoggend ons hande en ons voete en ons oë aan u. Sê Here, nie meer ons eer nie, maar u eer. Nie meer ons koninkryk nie, maar u koninkryk. Nie ons glorie nie, maar u glorie. Dankie Here, dat u so goed is. Dat u vir kleintjies soos ons so lief is. Here, maar help ons om dit te besef. Besef dat ons maar net 100% van u afhanklik is. Help ons Here om ons oë oop te maak, ons hande oop te maak en ons voete te stuur na dit wat vir u belangrik is. Ons dankie Here dat u ons seën met soveel talente, met soveel dinge, soveel goed wat uit ons uit u hand uit ontvang. Dat ons dit kan geniet. Ons vra ook Here dat u ons sal help, dat ons dit al hoe meer sal gebruik vir u eer en u glorie, vir u koninkryk. Help ons ook Here om hier in ons gemeente juist daaraan te bou. En ons dankie Here dat u ook ons vir mekaar gee, dat ons hier in ons gemeente u liefde kan beleef, omdat ons vir mekaar lief is. En dat dit net sal groei en groei en groei, en dat mense, wanneer hulle na ons gemeente sal kyk, nie sal kyk na al die groot dinge wat ons reg kry, en sal dink dat ons is oulik nie, maar dat hulle u liefde sal sien. Dat hulle sal sien, maar kyk hoe lief het hierdie mense mekaar. Dat hulle daarvan wil deel wees. En dat dit alles wat ons aanpak, elke projek, elke funksie, elke bijeenkomst, dat dit gedryf sal word deur die liefde wat ons vir u het, en die liefde wat ons vir mekaar het, en dat juist daar die liefde is, wat sal uitstraal uit hierdie gemeente uit, waarvan mense so graag sal wil deel wees, en dat u ons sal help, Heer, om oop te wees daarvoor, om buitenstaanders binnenstaanders te maak, en dat ons so net nader aan u sal beweeg, altyd meer en meer op pad na die sentrum toe, na u wat in die middel staan, en dat ons met u liefde mekaar sal omhels, mense saam met ons sal vat, en dat ons so al hoe meer sal groei, om te wees soos wat u is, en dat ons u voorbeeld sal volg. Stuur ons Here, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.